إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين مزان وإسلام نوسيني بموجة ننفسيون كمشا الله سبحانه وتعالى خطبة يا ليو إتكوى نكوهوس مفونزو na faida ambazo zapatikana kwenye kisa cha watoto wawili wa Adam. Allah subhanahu wa ta'ala amekitaja kisa hichi kwenye Qur'an ndani ya suratul Maida kuanzia aya ya 27 hadi aya ya 31 na kamalizia na aya 32. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam watlu alayhim wasome ukiwasimulia kisa cha watoto wawili wa Adam watlu alayhim naba abnai Adam bilhaq kwa haki kabisa. Allah naeleza kuwa kisa hichi ambacho anakieleza ni kisa kilichotokea kwa uhakika. Allah nasema idh qaraba qurbanan pindi walipo mtolea Allah subhanahu wa ta'ala sadaka watoto wote wawili wakamtolea Allah sadaka fatukubila min ahadihima lakini ikakubaliwa sadaka ya mmoja wao walam yutakabbal min al-akhar na haikukubaliwa sadaka ya mwingine. Kala akasema yule ambaye sadaka yake haikubaliwa la aktulannak nitakuua wewe. Kala akasema yule ambaye sadaka yake ilikubaliwa na ndugu yake anamtishia kumuua innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hakika si vinginevyo. Allah huwakubalia wale wa mchao peke yao. Allah hukubali ibada kutoka kwa yule ambaye anamcha na ameifanya ile ibada inavyotakiwa kwa ikhlas na pia kwa kufata mafundisho anavyotakiwa afanye. Ndugu zangu Waislamu, hichi kisa licha ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anakizungumzia, lakini yeye Allah anaeleza yale mambo ambayo ni muhimu kwa hichi kisa. Na ndo sababu hakutaja jina la hawa watoto wawili. Isipokuwa alichotaka tujue ni tujue kwa wote wawili walikuwa ni mandugu na ni watoto wa Adam alayhi salam. Na hata mtume pia kwenye hadithi hakutaja kabisa majina ya hawa watoto wawili. Ingawa ukisoma vitabu na hata hadithi ambazo za Israiliyat, yani hadithi ambazo ni za wale masahaba ambao walikuwa ni Mayahudi na wakaslimu. Kwa hivyo kabla kuslimu walikuwa nasoma vitabu vya Kiyahudi, wanaeleza ya kuwa huyu mtoto wa kwanza alikuwa kiitwa Kabil, wengine wasema Kain, na wa pili ambaye alikuwa ndo mdogo alikuwa kiitwa Habil. Sasa kisa chao kama vile Allah anasema ni kuwa walitakiwa watoe sadaka. Huyu Kabil yeye alikuwa anajishughulisha na ukulima. Na ambaye ndio mkubwa huyo. Na huyo Habil naye alikuwa akijishughulisha na ufugaji mifugo. Sasa Allah alipowataka watoe sadaka kwa kumtolea Allah Subhanahu wa Ta'ala, huyu mdogo ambaye ni Habil aliyekuwa kazi yake ni ufugaji, akaangalia kwa wanyama wake, akapata mnyama ambaye ni mnene, mzuri, mkubwa, anapendeza, ndo akamchukua huyo akamtoa kama sadaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa moyo wake wote, na akaona kuwa Allah hastahiki isipokuwa kile kizuri, akatoa. Ama yule ambaye ni mkubwa, ambaye ni Kabil, yeye alikuwa ni mkulima, akaangalia katika mazao yake yale ambayo si mazuri, ndio akatoa, akachagua katika mazao yake yale ambayo anaona kuwa hayakutoka vizuri na hata kila si mazuri, kuona kwa sasa haya ndio acha nimpelekee Allah, haya mazuri acha niweke kwenye store nitakula. Allah akakata sadaka yake. Hivi ndio vile Allah anaeleza katika dhahiri ya kuwa moja alikubaliwa na mwingine akataliwa. Sasa huyu ambaye sadaka yake ilikataliwa akamuhusudu mwenzake, kwa nini ukubaliwe na mimi nisikubaliwe? Akaanza kumtishia kuwa atamuua. Lakini mwenzake akawa anamweleza, na lau kama angekuwa ni mwerevu angefuata wasia wa ndugu yake ili amche Allah ndio sadaka yake ikubaliwe kama mwenzake. Lakini yeye akaona la, ikiwa umekubaliwa kwa ajili ya ucha Mungu, mimi sina lingine isipokuwa ni kuona wivu na kukuhusudu, kwa hivyo nitakuua. Yule ndugu yake mdogo akamwambia ya kuwa lau kama utanyoosha mkono wako, utanyoosha mkono wako kwangu mimi kwa ajili ya kunua, mimi sitakunyooshia mkono wangu ili pia nikuue. Anatapigana, nitakuacha niue. Kwa nini? Kwa sababu mimi namcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, namuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hapendi kabisa watu wapigane na hata watu wauane. Basi akamwambia inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wadhalika jazaa'u dhalimin. Hani maneno ya yule mdogo ambaye ni mcha Mungu. Akamwambia mwenzake, mimi nataka ukidhubutu kuniua tu hivi, basi obebe madhambi yangu na madhambi yako pia utabeba, na kisha uwe ni katika watu wa motoni. Kwa nini? Kwa sababu hayo ndo malipo ya madhalimu. Kidhulumu mwenzako, jiandae kubeba madhambi yako ya kuua, na pia ubebe madhambi yake aliyokuwa nayo, kisha utaingia motoni, na huo ndio mwisho na malipo ya madhalimu. Lakini pamoja na hivyo, na haya ni mawaidha na onyo ndugu yake mdogo anampa, lakini hakuzingatia. Allah anasema nafsi yake ikampelekea kumuua ndugu yake, na akamuua, na akawa katika wale walio hasarika. Allah anasema hivyo, fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin, akawa katika walio khasirika. Mzangu Islamu, hichi ni kisa ambacho ncha uhakika kama Allah alivyosema. Ndugu anamua ndugu yake, na hakuna sababu ya kimsingi ambayo kuwa amekosewa, isipokuwa tu ni kwa sababu ya kuwa, kwa nini wewe ndio mambo yako yakubaliwe na yangu yasikubaliwe? Hasa jambo hili ni jambo ambalo, ndugu zangu Waislamu, hata katika maisha yetu ya sasa hutokea. Mtu akaona kuwa kwa nini mimi naomba nipate sipati, na huyu naye aliomba akapata. Hasa yeye ana neema, wewe unaona kwa ile neema ambayo unatarajia upate na unaomba haupati, mwisho unamhusudu mwenzako. Mwishowe labda ile neema ambayo mlikuwa mkiomba ni moja, na ilikuwa lazima mmoja ndo apate mwingine asipate, ama wote wapate, lakini ikawa yeye ndio apate wewe kupata, sasa ukaanza kuona kuwa hakuna lingine isipokuwa nini, nimeue huyu ili labda ile neema ndio nitaipata. Haya ni mama ambao ndugu zangu Islamu tokea katika maisha, na njama ambalo ni baya zaidi kwa mwanadamu kuchukua hatua hiyo. Lakini sasa Allah Subhanahu wa Ta'ala anaeleza hukumu ya mtu ambaye anaona kuwa suluhisho akiwa amekosa kitu basi ni amuue mwenzake ndio apate kitu, kile kitu. Hukumu ya kumuua mwenzako nini? Allah anasema kwenye suratu Nisa aya ya 93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan, yeyote atakayeua muislamu kusudi, fajazauhu jahannam, ajue kwa malipo yake ni kuingia moto wa jahannam, khalidan fiha, tena atakaa humo motoni milele, wa ghadhiba Allahu alayhi, na Allah atamkasirikia, wala anahu, na Allah atamlaani, wa aadda lahu adhaban adhima, na Allah atamwandalia adhabu kubwa zaidi kwa kosa la kumuua muislamu mwenzake. Lakini tapata sasa ndugu zangu Waislamu, kwa masikitiko, unaweza kupata muislamu anamvizia na anamtai muislamu mwenzake amuue, ama hata kama hata muua basi ampe madhara na majeruhi na amdhuru, na labda sababu hata sababu ya kidini ya kuwa labda huyu ameritadi kwa hivyo auliwe, na hata kama ni kuuliwa sio utamuua, itakiwa kiongozi ndamuue, ama huyu labda ni mganga kwa hivyo auliwe kwa vile ni mchawi, kwa sababu hukumu yake ni kuuliwa, na hata kama ni kuuliwa sio utafaa kumuua, ni kiongozi afaa muue, ama labda huyu ana hatia kumuua mwenzake kwa hivyo alipizwe pia auliwe, na hata kama ni hukumu hiyo sio unatekeleza, ni kiongozi anatekeleza. Hakuna mambo kama hayo yote, utapata kujua kuwa labda anamuua kwa sababu ya kuwa mbona huyu ndiye amepata cheo fulani mimi sikupata, mbona huyu amepata mali mimi sina mali, mbona huyu ndiye mwenye neema na fadhila na mimi sina fadhila hiyo. Sasa hakuna lingine, nimmalize. Na hata wakati mwingine si kwa kuwa ti wewe ulikuwa unataka kile cheo na yeye akipata ukakosa, labda hata anaitaka kile cheo ni mwingine, sasa wewe ni mfasi tu. Kwa nini yule ampata na yule ambaye alikuwa anataka apate hakupata? Kwa hiyo huyu lazima tumpangie njama. Haya ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu, Muislamu hafai kabisa kuyafanya, kwa sababu ya kuwa malipo yake si tunavyodhania ni makubwa zaidi kwa yule ambaye atafanya hivi, adhabu yake ni kubwa zaidi. Hichi kisa ambacho tunakieleza ndugu zangu Waislamu, sikutaka kuingia kwa mengi yanayosemwa ambayo hayakusemwa na mtume wala hakusemwa na Qur'ani, sababu kuna baadhi ya wanaosema ya kuwa hawa watoto wawili walikuwa wanagombania kuoa. Hayo ni mama ambayo hayakusemwa na Qur'ani wala hayakusemwa na mtume, ni visa vya Israiliyat ya kuwa huyu Qabil ambaye ndio mkubwa alikuwa aoe yule dada yake Habil ambaye alizaliwa na yeye, lakini akaona hapana, huyu dada yake ndio mzuri, kwa hivyo nitamua huyu, na ilikuwa haiwezekani, basi ndio ikawa sasa ikaanzia hapo vita. Na mwisho akaenda kwa Adam, Adam akamwambia sasa kila mtu apeleke sadaka, atakikubaliwa ndio atakuwa anafaa analotaka liwe. Ndio huyu akubaliwa, huyu akataliwa. Kwa tikisa kilianzia kwa nini? Kwa kutaka huyu anataka awe huyu, huyu anataka awe huyu, ikawa sawa anapigania nini? Yule ambaye kila mmoja anamtaka. Haya ni mambo ya Israiliyat ambayo hayana msingi kwenye Qur'ani wala kwenye Sunna, lakini yanasemwa. Kitu muhimu hapa ambacho Allah likitaja na ambacho ndio yatakiwa tuzingatie ni kosa la kumuua mwenzako. Masala kwa umemuua kwa ajili gani, hiyo si shughuli kubwa, kwa sababu je, hicho ambacho unasema kwa umefanya kimekufanya pa ukamuua kinastahili kiwe sababu ya kumuua mwenzako? Hapana. Sasa basi tusizungumzie kile, tuzungumzie hili kosa la kuua. Mzangu Islamu, faida ya kwanza ambayo tunapata kwenye hicho kisa ni kuwa kila mtu ajue kuwa atahesabiwa na alichokifanya. Atahesabiwa na alichokifanya. Kullun yuhasabu bi'amalihi, siku ya kiyama mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni amali njema na ikiwa ni amali mbovu, pia ujua kuwa hisabu ni juu yako. Jambo la pili, hichi kisa kinaeleza kuwa yule atakayedhulumu ndugu yake akamfanyia jambo ambalo ni kinyume na haki, basi ajue kwa kosa hilo halifutiki, hata kama baadaye atakuja kujutia, hayo majuto yake hayatofuta hilo kosa, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya kuwa baada aya aliyosema kuwa faasbaha minal khasirin, baada yake akasema faasbaha minan nadibin, aliposamzika ndugu yake na akaona kweli kumbe nishamua ndugu yangu, basi akaanza kujuta, lakini hayo majuto hayakumuondolea kosa hilo, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Mtume anasema la yuqtalu nafsun dhulman, hakuna nafsi yoyote inayouliwa kidhulma, illa kana ala ibni adama al-awwal, isipokuwa yule mtoto wa Adamu wa kwanza aliyeua ndugu yake, kiflun min damiha, pia anapata dhambi kwa huyu aliyeuliwa. Kwa nini? Li'annahu, kwa sababu yeye awwalu man sanna al-qatla, yeye ndo wa kwanza alianzisha kosa hili la mauaji. Kwa hivyo ulimwengu mzima kila anayeuliwa anapata madhambi huyu aliyeua, lakini pia hayo madhambi yanamwendea yule mtoto. Na hii inaonesha kuwa lau kama kutatokea fujo hapa kisha mtu auliwe ama watu wauawe, basi yule wa kwanza alianzisha fujo hiyo atabeba madhambi yake na madhambi ya fujo zote hizo mpaka mwisho wa hiyo fujo. Na kama kuna mauaji, basi madhambi yote hayo kila aliyeua atapata madhambi, lakini kisha baadaye yote yatarejelea yule wa kwanza alianzisha nini hiyo fujo mpaka ikapelekea mauaji. Ndugu zangu Waislamu, hichi ni kisa ambacho kinatufundisha kuwa hakuna kitu kibaya kama mwanadamu kutoridhika na alichoamua Allah. Na kama waona kuwa kuna kosa limefanyika na ikawa sababu ya kuwa Allah hakukukubalia chako, rekebisha kosa lako ili iwe sababu ya kukubaliwa. Lakini si eti Allah ameneemesha fulani hakuneemesha wewe, Allah amekubali dua ya fulani hakukubali dua yako, mwisho unaona kuwa sasa ni uhasidi uanze hapo, na uanzie uhasama hapo, na uanzie chuki hapo, na kisha mwishowe sasa muanze kutafutana na kufanyana mabaya kwa sababu ya kuwa Allah amefanya hivi na hakufanya ulivyotaka. Allah subhanahu wa ta'ala aliuliza Makuraish, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, hivi hao ndio wanagawanya rehema za Allah? Hani kuingilia kile ambacho Allah maamua kuwa kiwe hivi na ukoona kuwa la, mimi nilikuwa nataka hivi, kwa hivyo sitakubali, lazima nitafanya mpaka nionyeshe kuwa sikukubaliana na Allah. Hapo ni kama wataka Allah kuachie kwa wewe ndio sasa ufanye unavyotaka, ambapo yeye Allah ndiye mwenye kuendesha ulimwengu. Ndugu zangu Waislamu, hichi ni kisa ambacho pia chatufundisha ya kuwa Muislamu anatakiwa akinaike na kile ambacho Allah amemjalia katika maisha yake, na pia aridhike na kile ambacho kimetokea katika maisha yake, sawa sawa katika mapenzi yake ilikuwa ni hivyo ama ni kinyume na mapenzi yake, madamu anajua kwa kishafanyika ajikuwa ni Allah amepanga kifanyike hivyo. Sasa kama kuna makosa yamfanyika, ye ajirejelee nafsi yake na arekebishe hapo ambapo anaona kuwa kuna kosa, lakini sisi kwanza si kuanza kumwandama ndugu yake ama kuanza kuandama mwingine asiyekuwa na hatia, ni jambo ambalo ni la makosa makubwa sana. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadithi inayopatikana imepokewa na Imam Tirmidhi, ya kuwa inna idhamal jazai ma'idhamil bala wa inna Allah idha habba qauman ibtalahum faman radhiya wa huwa mahallu shahid falahu ridha wa man sakhita falahu sakht. Hapo limwenguni hamna isipokuwa mwanadamu katika hali mbili, ima hali ya kupata kile ambacho kitamridhisha ama katika hali ya kupata kile kisichomridhisha, lakini uelewe ya kuwa yote hayo ni mpango wa Allah subhanahu wa ta'ala. Asa Allah anasema yule atakayeridhika na alichokipata ajue kuwa pia atapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na yule ambaye hatoridhika na kile ambacho Allah ndiye amaamua kiwe, akaonesha kutoridhika, ajue pia Allah hatomridhia. Utakuwa na hasira ya Allah. Tumombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kati ya wale wanaoridhika na mipango ya Allah na wanatosheka na kile ambacho Allah amewajalia katika maisha yao, wapate ama wapate marafiki zao. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, sahihi tu katika msimu wa siasa. Na watu sahihi, kila mmoja anangoja matokeo ya kuwa sasa kutakuwa ni nani. Mengine yashatoka, walioridhika wameridhika, na ambao hawakuridhika hawakuridhika. Lakini kile ambacho ni muhimu ni kujua ya kuwa ukiridhika, jua kuwa umeridhika na alichotaka Allah kifanyike, utapata radhi za Allah. Na usiporidhika, hautobadilisha mipango ya Allah, isipokuwa utakosa tu radhi za Allah, na pia utakuwa sasa unaanza kufuata njia mbaya ya kukaa kana kwamba wewe unataka ndio uendeshe ulimwengu. Allah kuachie ulimwengu uendeshe unavyotaka. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Suhaib ibn Sinan Arumi radhiyallahu anhu, anasema kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, ajaban li amri mu'minin inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa li mu'min in asabatuhu sara'un shakara fakana khairan lahu wa in asabatuhu dhara'un sabara fakana khairan lahu. Mtume anadhirisha hapa kushangaa kwake, na kushangaa kwa aina mbili. Mtu ashangae na jambo ambalo limemfurahisha mpaka kabakia na mshangao, wenyewe anasema surprise. Lakini kuna wakati unaweza kushangaa na jambo ambalo halikufurahisha ukabakia na majuto na huzuni. Sasa hapa mtume anafurahishwa na jambo mpaka anashangaa. Mtume anasema liamri mu'minin, na kile ambacho kimemfurahisha mtume ikawa ni surprise kwa mtume mpaka mtume akafurahishwa na jambo hili na kastaajabu nalo, mtume akasema ni kwa ajili ya jambo ambalo lapatikana kwa mu'min. Vipi? Mtume anasema inna amrahu kullahu khairun, ya kuwa mu'min yeye chochote kinachompata katika maisha yake, hali yote inayotokea katika maisha yake kwake huwa ni khairi. Walaysa dhaka li ahadin illa limu'min. Kisha mtume akasema kuwa na hii haitokei kwa mwingine yeyote asiyekuwa mu'min. Kisha mtume akafafanua ni vipi hivyo. Mtume akasema in aswabatuhu sara'un shakara, mu'min akipatwa na jambo linalomtia furaha huwa anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa sawa liwe ni jambo ambalo la kidini, kama mtu kupata elimu, ama mtu kuwa amefanya ibada na akatarajia kwa ibada yake imekubaliwa kwa kuitimiza inavyotakiwa, kwa hivyo anafurahishwa na jambo lile. Ama sawa sawa liwe ni jambo ambalo limemfurahisha, ni jambo la kidunia, kama mtu kupata mali, kupata cheo, kupata mke ama mtoto, na mambo mengine ya kiulimwengu ambayo mtu anaweza kaita kuwa ni mafanikio. Sasa unapopatwa na jambo kama hilo, mtume anasema kuwa shakara, mu'min huwa anashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na kisha Allah humzidishia, Allah akambarikia, na kisha yeye mwenyewe pia akatumia neema hiyo kwa kujikurubisha na Allah zaidi, na akaitumia anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kwake ikawa nini? Ni khairi. Lakini mtume anasema wa in asabatuhu dharaun sabara. Lakini pia mu'min akipatwa na jambo ambalo ni madhara kwake huwa anasubiri. Sawa sawa labda yeye ampatwa na ugonjwa, madhara hayo, amepatwa na ufakiri, amefilisika, ama tangu mwanzo yeye yuko hivyo hali yake ya ufakiri, apate kile ambacho alikuwa anatumaini akipate akakikosa, afiliwe na jamaa zake, pate misukosuko ya kimaisha ya hapa na pale. Yote hayo mtume anasema kuwa mu'min huwa anafanyaje? Anasubiri. Na katika kule kusubiri kwake inakuwa ni khairi kwake, kwa sababu anapata malipo ya kusubiri. Lakini pia katika kule kusubiri inakuwa sana jikurubisha na Allah zaidi kwa kumuomba Allah muondolee ule mtihani na mpe laheri, na Allah anamfanyia hivyo kwa vinakuwa na kheri kwake. Na hivi ndio yatakiwa kila mumin awe. Kwa katika msimu huu ambao ni msimu ngoja ngoja ya kuwa itakuwaje itakuwaje, wewe weka mbele hadithi hii ya kuwa jambo lolote litakalotokea wewe sema kwangu ni kheri. Wenda ukawa umependa hivi lakini Allah sifanye hivyo. Subiri. Na jua kuwa ni kheri kwako insha Allah. Na wenda ulikuwa unapenda hivyo na Allah akafanya hivyo, shukuru pia. Lakini zaidi ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kusema Allahumma inna nas'aluka min khairihim wa khairi ma jabalta alayhim wa na'udhu bika min sharrihim wa sharri ma jabaltahu alayhim. Si Allah tunakuomba khairi uliyumba kwa hao ambao labda watachaguliwa, na pia tuajilinda na wewe kutokamana na shari uliyumba kwa hao watakaochaguliwa. Kwa sababu wenda ukapenda kitu na kumbe ikawa ni shari kwako. Kwa hiyo tunaomba shari hiyo ituepuke. Na uende ukachukia kitu na ikawa labda ni kheri kwako. Na labda kheri ukaikosa kwa sababu ya kule kutoomba Allah akupe kheri yake hata kama mwanzo ulikuwa hupendi. Ndugu zangu Waislamu, kwa sisi Waislamu kwanza nasaha ya kwanza ambayo tumetoa katika mwanzo wa mawaidha na mwanzo wa khutba ilikuwa ni kuwa Waislamu wajiepushe na fujo. Na ni kwa sababu ya kuwa hiyo fujo itatokea kumdhulumu mwenzako. Hiyo dhulma usione kuwa itaisha tu hivyo hivyo na matangazo ya kura. Ujue kuwa mbele ya Allah unahesabiwa peke yako. Na ikiwa itapelekea mpaka mdhuru mwenzako, umuue, umfanyaje, jua kuwa pia huku unangojwa na yale ambayo yote tumesema. Hiyo ndio sehemu ya kwanza mawaidha yetu. Tunaeleza kuhusu Waislamu wajiepushe na fujo. Lakini sehemu ya pili tunaeleza kuhusu Muislamu kuridhika na mipango ya Allah. Kile kilichotokea hata kama ni kinyume na matarajio na mapenzi yako, jua kuwa ni Allah ni mpango wake. Sasa fanya yawe ni mawili. Kama umefurahishwa na jambo hilo, shukuru. Na kama halikufurahisha, subiri na maisha yaendelee. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa wale ambao nasikia mema na wanafuata. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.